logiikka, päättelyteoria päättelysääntöjen käytöstä. Nyt tärkeä jaottelu, joka edellä olevissa videoissa on tehty, eli jaottelu 1 ja 2 suuntaisiin päättelysääntöihin, liittyy siihen, että yksisuuntaisia päättelysääntöjä saa käyttää vain kokonaisiin lauseisiin. Ne tarkoittaa siis sitä, että pääkonnektiivi, joka päättelysäännössä on esitetty, niin täytyy olla myös pääkonnektiivi siinä sovellettavassa lauseessa. Nyt muutoin nämä päättelysäännöt voivat johtaa virheisiin ja epäloogisiin päätelmiin, siis sellaisia, jotka on tuhoisia logiikan teorian kannalta. Nyt jos ajatellaan vaikkapa nyt esimerkkilauseena tässä tällaista lausetta A ja B implikoi sen, että C, ja sitten käytettäisiin simplifikaatiosääntöä tähän A ja B lauseen osaan, ja päädyttäisiin sitten A implikoi C lauseeseen, eli pudotettaisiin toi B pois. Simplifikaatiosääntöhän saattaisi näyttää siltä, että sitä voi soveltaa siihen. Siinä on konjunktio, ja konjunktiosta voi pudottaa toisen osan konjunktion muotoisessa lauseessa, mutta pääkonnektiivi tässä ilmaisussa on tuo implikaatio, ja tämä muuttaa tilanteen. Periaatteessa tässä sanotaan, että jos A ja B, niin sitten C. Ja tässä on päätelty edellä olevasta virheellisesti, että A, jos A, niin C. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa tätä alkuperäistä lausetta, ja jos olisi vaikka suomen kielellä ilmaisu, jos sataa ja sitten pakastaa, niin asfaltti on hyvin liukas. Ja jos tästä se pakastaminen pudotetaan pois, niin saadaan lause, jos sataa, niin on hyvin liukas. Ja tämä ei tietysti seuraa tuosta edellä. Eli tässä idiksenä tässä implikaatiomuotoisessa lauseessa on, että nämä ehdot yhdessä tämän väitteen mukaan tuottaa sitten tuon lopputuloksen. Ja tämä on tietysti eri asia kuin, että vain toinen näistä toteutuu. Eli tämä on hyvin tärkeä asia, sitä sääntö, että yksisuuntaisia päättelysääntöjä saa käyttää vain kokonaisiin lauseisiin, eli esim. Pääkonnektiivin mukaiseen lauseeseen. Sen sijaan kaksisuuntaisia päättelysääntöjä saa käyttää myös osalauseisiin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että meillä olisi tällainen lause, joka on implikaatiomuotoinen, ja siinä sanotaan, että ei ole niin, että A ja B implikoi sen, että C. Niin tämä etuosa, tämän implikaatiomuotoisen lauseen osa, niin siihen saa soveltaa De Morganin lakia tässä tapauksessa, joka on siis kaksisuuntainen päättelysääntö. Sanoo, että jos on tällainen ilmaisu, kun ei ole niin, että X ja Y, niin siitä voidaan päätellä ei X tai ei Y, ja sitä on sitten sovellettu tässä tähän lauseeseen. Ja kaksisuuntaista säätöä voi käyttää sen vuoksi, että se ei muuta sitä lauseen totuusarvoa. Eli täällä säännössä esiintyvä lause ei ole niin, että X ja Y tarkoittaa samaa kuin tämä lause negaatio X tai negaatio Y. Ja päinvastoin, eli sen totuusarvo ei muutu miksikään, sen merkitys ei muutu miksikään, sen vuoksi tässä voi käyttää kaksisuuntaista sääntöä. No, lauseiden sijoittaminen sitten näihin kaavoihin, mitä edellä on käyty läpi. Nyt nämä X ja Y näissä kaavoissa ovat muuttujia, ja niiden paikalle voi sijoittaa minkä hyvänsä lauseen. Eli oli se kuin yksinkertainen tai monimutkainen lause tahansa, niin jos ajatellaan nyt vaikkapa tätä ilmaisua X implikoi Y:n, ja sitten sijoitetaan X ja Y:n paikalle lauseita, niin tässä ensimmäisessä esimerkissä X paikalle on sijoitettu lause negaatio A tai C, ja sitten Y:n paikalle lause G. Toinen esimerkki, X paikalle tuossa implikaatiossa on sijoitettu negaatio F tai G, ja Y:n paikalle sitten R ja B. Nämä voi olla mitä hyvänsä lauseita, jota tähän sijoitetaan. Kuitenkin niin, että tämän sijoittamisen täytyy olla yhdenmukaista. Eli jos nyt kaavassa esiintyy X useammassa kohdassa ja yhteen paikkaan sijoittaa lauseen negaatio H, niin tämä negaatio H täytyy sitten sijoittaa jokaiseen X:n esiintymään. Eli se sijoituksen täytyy olla yhdenmukaista tässä mielessä. Nyt hiukan erikoislaatuinen on seuraava, ja tätä ei ehkäpä hoksaa, jos ei sitä erikseen sano. Ei ole kiellettyä sijoittaa X:n ja Y:n paikalle samaa lausetta. Eli jos vaikka päättäisi, että mä haluan X:n paikalle sijoittaa lauseen G, ja samoin Y:n paikalle siellä kaavassa samaisen G:n, niin tämä on kuitenkin sallittua. Ja tämä kannattaa huomioida. Tämä on hiukan epäintuitiivinen, olen havainnut kursseja pitäessäni, ja tämä kannattaa huomioida. Se on ehkä erikoistapaus ja marginaalinen ilmiö, mutta kuitenkin se on mahdollinen. Otetaan joitakin esimerkkejä ihan konnektiiveista ja määritelmistä. Ja otetaan ensimmäinen esimerkki, joka on peräisin tieliikennelain pykälästä 2 kohdasta 9. Siellä määritellään käsite liikenteen ohjauslaite. Tässä on sitaatti. Liikenteen ohjauslaitteella tarkoitetaan liikennemerkkiä, liikennevaloa taikka muuta liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettua laitetta tai tiemerkintää. Ja jos nyt sitten tämä muotoiltaisiin logiikan kannalta tämä asia, niin ollaan määrittelemässä esineitä, siis liikenteen ohjauslaitteita, ja lauseen muodossa sanotaan, että esine tai asia on liikenteen ohjauslaite, jos ja vain jos se on liikennemerkki tai liikennevalo tai muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä. Eli tässä niin kuin määritellään definiittisesti se, että mitä ovat liikenteen ohjauslaitteet, ja se on jokin näistä, joko liikennemerkki, liikennevalo tai muu tarkoitettu, ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä. No, laissa, Suomen laissa on tyypillisesti määritelty käsitteet, että mitä tarkoitetaan milläkin asialla. Ja tämä on tietysti tärkeää sen lain soveltamisen kannalta tiedetä, että mihin käsitteet viittaavat. Ja hyvässä määritelmässä kerrotaan sitten, että mitä kaikkia asioita sillä voidaan tarkoittaa. Muussa tapauksessa, jos se määrittely on avointa, niin tulkinnalle jää sitten helposti liian paljon varaa. Ideaalissa mielessä sitten määritelmät ovat sellaisia, jossa kerrotaan kaikki ja vain ne asiat, jotka sen määriteltävän käsitteen piiriin kuuluvat. Joko niin, että luetellaan ne, tai sitten annetaan sääntö, jonka nojalla asia sitten siihen käsitteen piiriin sisällytetään. No toinen esimerkki näihin lauselogiikan juttuihin liittyen argumenttiin kytkeytyen. Jos ajatellaan, että meillä olisi tämmöinen maanjäristyksen tai geologiaan liittyvä aihepiiri ja sitten meillä olisi olemassa ennustusmalli ja sitten data, jotka siihen ennustusmalliin syötetään ja sitten oltaisiin saatu tulos, että ennustusmallin ja datan pohjalta implikoituu se, että maanjäristystä ei tule seuraavan kuukauden aikana. Mutta kävisikin sitten premissin 2 mukaisesti niin, että maanjäristys sittenkin tuli. Ja niin tällöin sitten mietittäisiin, että mitä tästä näistä premisseistä voidaan päätellä. Johtopäätös tietysti olisi se modus tollensin nojalla, että ennustusmalli ja tiedossa oleva data eivät voi pitää paikkaansa. Esimerkki on mukailtu aiheesta. Etelä-Euroopassa tapahtui joitain vuosia sitten maanjäristys ja tieteilijät sitten mallinsa ja datan pohjalta oli päätelleet, että ei ole tulossa järjestystä, joka kuitenkin tuli. Ja tästä tietysti voidaan tämä konkluusio päätellä modus tollensin nojalla. No, sitten se, mitä tuossa edellä on päätelty, kannattaa huomata, on siis se, että ennustusmalli ja tiedossa oleva data ei pidä paikkaansa. Ja nyt sitten, jos tämä päätelmä on tehty niin kuin edellä on tehty, oikeasti päteväksi, niin tietysti mietitään vähän, että no mitäs tämä nyt merkitsee. No tähän voidaan sitten soveltaa tähän edellä olevaan lauseeseen, se on siis negaatiomuotoinen lause, ei ole niin. Ja tämä negaatio kohdistuu konjunktiomuotoiseen lauseeseen, eli ei ole niin, että molemmat pitää paikkansa. Tällöin voidaan soveltaa De Morganin lakia, jonka mukaan edellä olevasta voidaan päätellä, että ennustusmalli ei pidä paikkaansa tai tiedossa oleva data ei pidä paikkaansa tai molemmat näistä. Nyt sitten jos mietitään, että mitä tämä tässä esimerkkitapauksessa tai kontekstissa tarkoittaa, sitten niin kuin tiedettäisiin edellä olevien 2 premissin lisäksi 3. seikka, eli ollaan varmistettu, että tiedossa oleva data pitää paikkansa, eli se, joka on syötetty sinne ennustusmalliin, niin tästä sitten seuraa, tai näistä 2 edellisestä lauseesta, eli tästä, että ennustusmalli ei pidä paikkaansa, ja siitä, että data pitää paikkaansa, se, että ennustusmalli ei pidä paikkaansa. Eli täällä on vaihtoehtona, että malli ei pidä paikkaansa tai data ei pidä paikkaansa. Ja kun tiedetään, että data pitää paikkaansa, niin sitten ennustusmalli ei pidä paikkaansa. Tämä olisi semmoinen tieteellinen, tieteen piirissä tapahtuva tai oleva esimerkki, jossa sitten edellä olevia päättelysääntöjä voidaan hyväksi käyttää ja jossa päättely on ehdottoman pätevä.